Už vieme, ako bude vyzerať protokolárne miesto hrob neznámeho vojaka. Pamätník tváre levitujúceho kruhu, ktorý symbolizuje čas a večnosť, ale aj štít bojovníka navrhol slovenský sochár Marek Kvetán. Súčasťou pamätníka bude aj motív večného ohňa. Dielo by malo byť umiestnené na promenáde medzi Parčíkom na Vajanského nábreží a ikonickou budovou Propeleru už túto jeseň. O víťazovi súťaže rozhodla odborná porota pod vedením významnej teoretičky umenia Ľuby Belohradskej. Okrem odmeny 15 000 eur získal víťaz aj licenciu na dielo. Rozhovor s autorom a bližšie informácie o súťaži návrhov na protokolárne miesto hrob neznámeho vojaka prinesieme v prvej téme nášho podcastu. Staré mesto má tento rok na dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia vyčlenených takmer 100 000 eur. Samospráva prostredníctvom dotačných schém podporuje rôzne projekty z oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnej či zdravotnej pomoci. Ako sa o tieto peniaze uchádzať a ako vlastne jednotlivé dotačné schémy Starého mesta fungujú, priblíži v téme vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia Lucia Lanáková. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová. Na mapu hlavného mesta Bratislavy pribudne ulica Borisa Nemcova. Návrh na premenovanie časti verejného priestranstva vzišiel z mestskej časti Staré mesto ako reakcia na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine. Návrh schválili staromestskí a už aj bratislavskí mestskí poslanci. Pomenovanie po zavraždenom kritikovi ruského prezidenta Vladimíra Putina poniesie čas Godrovej ulice, na ktorej sa nachádza veľvyslanectvo Ruskej federácie. Bratislavské Staré mesto bude kompenzovať stratu platnosti rezidentskej parkovacie nálepky vodičom, ktorí majú trvalý pobyt v zóne Hlavná stanica Blumenthal. Schválili to poslanci na poslednom miestnom zastupiteľstve. Zóna Hlavná stanica Blumenthal by mala byť od 25. mája súčasťou celomestskej parkovacej politiky PAS a rezidentská parkovacia karta v nej platiť nebude. Obyvatelia tejto zóny sa preto musia registrovať a predplatiť si parkovanie v systéme PAS. Ako sa bude alikvotná čiastka vracať, informuje mestská časť na svojej webovej stránke. Základná škola s materskou školou Dubova 1 sú prvými školskými inštitúciami, ktoré sa stali pilotnými v projekte Starého mesta Bezpečne do školy. Na základe výsledkov dotazníka, pripomienok a postrehov rodičov aj pedagógov mestská časť upravila dopravnú situáciu v tesnom susedstve školy. Od apríla sa už neparkuje na pravej strane ulice Dubová. Na ulici pri vstupe do školy pribudol výrazný bielo-červený prechod s preblikávačmi. Mestská polícia zároveň pravidelne monitoruje a usmerňuje situáciu v okolí školy v čase ranej špičky. Fasáda materskej školy Malá sa zatepluje. Škôlka je tak trochu rodinnou škôlkou, od počiatku v nej fungujú len dve triedy a už 26 rokov ju vedie riaditeľka Alena Šmídlová. Aktuálne do nej chodí 36 detí. Škôlka sa rozvíja a vylepšuje aj vďaka občianskému združeniu Deti z Malej ulice. Samospráva rekonštruuje zanedbanú menšiu budovu pri športovom areáli základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grosslingovej ulici. Budove bola pôvodne zriadená prezliekareň na hodiny telesnej výchovy, minikabinet a sklad športového náradia. Momentálne prebieha komplexná obnova, ktorá zahŕňa úpravu interiéru, výmenu elektroinštalácie, vodoinštalácie, okien, omietok a sanity. Budova bude slúžiť ako odborná učebňa na hodiny chémie a fyziky a tiež pre hodiny techniky. Staré mesto zriadilo infolinku, na ktorej sa obyvatelia dozvedia všetky informácie o príspevku na ubytovanie utečencov z Ukrajiny, ale aj odpovede na ďalšie otázky v súvislosti s utečenskou krízou na Ukrajine. Číslo na infolinku je 0905 111 115. Ak vás naše správy zaujali, viac informácií nájdete na facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy, na portáli staromestské.sk alebo v mobilnej aplikácii Staré mesto. Anonymnú medzinárodnú výtvarnú súťaž návrhov na protokolárne miesto hrob neznámeho vojaka vyhral návrh slovenského výtvarníka Mareka Kvetána. Nový umelecký objekt by mal na promenáde medzi ikonickým propelerom a Parčíkom na Vajanského nábreží pribodnúť už na jeseň tohto roka. Čo dielo symbolizuje a ako je s výsledkom spokojná predsednička poroty, výtvarná teoretička, kurátorka výstav a emeritná vysokoškolská pedagogička Ľuba Belohradská, priblížim v rozhovoroch, ktoré som nahrávala po tlačovej konferencii, na ktorej Staré mesto predstavilo víťaza súťaže. Kruh, silný, historický aj súčasný symbol, bol motívom hneď niekoľkých návrhov, ktoré sa do súťaže zapojili. Najviac však 11-člennú odbornú porotu upútalo dielo slovenského sochára a výtvarníka Mareka Kvetána.
Prišli sme vlastne iba do nejakého prstenca, ktorý nám akoby symboluje nejaký kolobeh, nejaký život. Tým svojím naklonením nám vyzerá ako nejaká minca, ktorá rotuje nám na stole. To znamená, že sa nekladám také zvláštne napätie. Ešte kreslením tým samotným svetlom. Ale na druhej strane ako bola tam aj trošku taká tá vojenská symbolika, kde môžeme hovoriť o nejakom štíte. Bojak má ten štít a má ten meč. To znamená, že ten plameň alebo svetlo je meč a ten kruh je vlastne štít. Tým opretím je to ako keby ten akt nejakej tej hraničnej situácie. To znamená, že ja som tam práve tak sa snažil ako keby pracovať s polaritou a tou krehkosťou pred tým dopadom možno a zarovnaním sa v niečom.
Neodmysliteľnou súčasťou diela je aj svetlo. Zakomponovať do diela pomyselný večný oheň bolo jednou z podmienok súťaže.
Máme tam ako keby dva druhy svetla. Jedno je ako keby samotné nejaké LED na svietenie. To znamená, že išli sme k niečomu, čo má keby dlhodobú trvácnosť, minimálny odber elektriky, keď snažíme sa žiť ekologicky. To je ten samotný prstenec. A potom máme ako keby tú centrálnu účasť, kde musíme mať protokolárne nejaký plameň, ktorý má svoje predpísané hru, ktorý musí fungovať. A potom je ako keby samotný ten lúč svetla, ktorý nám bude behom celého roka. A tam budeme tiež v podstate nejaké silné LED zdroje používať. Zase, aby sme boli šetrení v nejakom prostrediu či energii.
Predsedníčka poroty, výtvarná teoretička, kurátorka výstav a emeritná vysokoškolská pedagogička Ľuba Belohradská hovorí, že kľúčové bolo správne uchopiť podmienku umiestnenia protokolárneho miesta hrobu neznámeho vojaka.
V tom počte tých 24 návrhov, z ktorých 22 splnilo požiadavky vypisovateľov súťaže, bolo x návrhov, ktoré sa nedá povedať, že nemali kvalitné sochárske tvaroslovie, ale nedostatočne rešpektovali znížený nárok na to expandovanie do priestoru. To by som chcela zvlášť zdôrazniť. Oni si museli uvedomiť, tí súťažiaci, že tu nebudú sami, že oni nebudú tí, ktorí tu budú dominovať. Keby to bolo absolútne vypísané, ako sa hovorí, na zelenej lúke, tak tam by mohlo dôjsť ku väčšiemu nejakému rozmachu, čo sa týka aj nárokov na priestor alebo na hmotnosť celkovú diela, ale tu práve išlo o to, že to dielo by nemalo byť natoľko expanzívne, aby nerušilo už tie existujúce výtvarné diela, ktoré sú vo veľmi tesnej susedskej situácii.
Dielo by malo na nábreží Dunaja pribudnúť už túto jeseň.
Ja obľubujem minimalistické návrhy. To neznamená, keď je niečo minimalistické, že je to menej umelecké. Pravda, naopak, ide o to, že výtvarník dokáže veľmi presne zhodnotiť, kde je tá hranica, kde on môže akcentovať a kde sa môže ako keby stiahnuť z toho ihriska. A práve tá vzdušná kompozícia toho ľahko nakláňajúceho sa, alebo levitujúceho, alebo padajúceho, alebo zlínajúceho za smerom nahor šikmého kruhu, ktorý v priestore zároveň symbolizuje nekonečný cyklus života, alebo kruh v starej symbolike, v dejinách kultúry ľudstva, zohráva túto symbolickú rolu. Čiže on vlastne, povedané ľudovo, vlastne ako keby bol týmto jedným tvarom zabil dve muky. Jednakže dokonale akceptoval to existujúce prostredie, teda ten umelecký kontext už tam existujúcich výtvarných diel, že im nebude zavadzať, zase poviem tak trošku slangovo, že to je jeden moment. A druhý je ten symbolický moment, že vyjadruje práve túto konečnosť toho života bojovníka a jeho anonymitu, čo je žiaľ tiež reálna skutočnosť. No a potom je tu ten dôležitý moment, priam záväzok umelca, aby sa vyjadroval v kóde, ktorý zodpovedá vývinu výtvarného umenia tej epochy, v ktorej práve žijeme. Čiže tu sú všetky tieto stupne naplnené. Podľa teda názorov tých 11 členov poroty, lebo tým, že sme hlasovali, že bolo možné bodovať a že nebolo potrebné sa nejako presviečať z očí do očí, že vieš, toto je najlepšie, alebo toto je také ako onaké. Jednoducho, ako keby si všetci členovia poroty boli uvedomili, že áno, toto je asi to, čo nám bude najviac vyhovovať.
Sochára Mareka Kvetana teraz čaká realizácia návrhu. Ktorú časť umeleckej práce obľubuje viac? Tú tvorivú alebo produkčnú?
To je asi také spojené pri tej tvorbe, aj keď robím veci, tie veci ako keby vznikajú dlhodobo, že človek si skicuje a potom veci vyťahuje a používa. Ale už tá samotná produkcia je takéto, kde sa človek do toho ponorí a asi najviac to je také, že keď tá vedúž je vonku a potom to pozoruje, že ono má tie tri fázy, že áno, vymysleť, vyrobiť a potom je už v tom samotnom prostredí, lebo a hlavne pri tomto, že už človek pracuje s nejakou mierkou, už to ako keby musí byť v tom prostredí. Takže áno, teraz to prichádza do tej fázy, kde človek sa možno viac fyzicky narobí, ale ako by som to nedelil.
Pre samotnú realizáciu umeleckých diel je dôležitá aj administratívna zložka, ale aj zhodnotenie a preverenie technických možností. Objekt bude s najväčšou pravdepodobnosťou z bronzu a na miesto sa bude musieť prepraviť vrtuľníkom.
V rámci realizácie diela teraz nás čakajú dotiahnuť nejaké právne, legislatívne záležitosti. Čakajú nás technologické procesy, to znamená, že to sú také statiky, konštrukčné veci a potom následne ako keby samotná produkcia. A čo sa týka najbližších mojich iných aktivít, tak teraz piatok odlietam do Izraela, tam máme nejakú výstavu, dohodujeme tam produkciu nejakých ďalších vecí a začína taký docela plný výstavný rok a teda klasický výtvarný provoz.
Minimalistický kruh, dva druhy svetiel, metafory a skrátky v modernom umení sa môžu zdať pre mnohých nečitateľné.
Keď človek sa stretáva s tým názorom, aha, čo to je, nemám rád veci, ktoré musia dopovedať dielo, že ten priestor, keď diváka tam rád nechávam, ale mám pocit, že sa táto situácia zlepšuje a že divák má o mnoho väčšiu skúsenosť s súčasným umením a teda aj lepšie rozumie.
Pri mikrofóne mám starostku Starého Mesta Zuzanu Alfrichtovú. Budeme sa rozprávať o výsledkoch súťaže na protokolárne miesto hrobne známeho vojaka. Tento pamätník by mal vzniknúť na nábreží Dunaja. Prečo práve tu?
Slovenská republika dlho hľadala miesto, kde by umiestnila toto významné protokolárne miesto, ktoré v iných metropolách Európy je na napríklad v Paríži pod víťazným oblúkom, takže to znamená, že vo vysoko urbanizovanom a mobilitou zaťaženom mieste. V iných mestách je to niekde v katedrále, niekde v parku. Proste tie miesta sú naozaj významné z pohľadu urbanizácie a každé jedno miesto svoju pietnosť iným spôsobom v podstate nadobúda. Bratislava dlho hľadala takéto miesto. Tých lokalít, o ktorých sa uvažovalo, bolo viacero. Jedna z nich bola pri úrade vlády, taktiež v prezidentskej záhrade. Všetky sa ukázali ako z nejakého dôvodu nerealizovateľné a preto Staré mesto prišlo s ponukou na úrad vlády, keďže sme videli potenciál v jednom z najvýznamnejších urbanizačných bodov mesta. Miesta, kde je kontakt pešej zóny s nábrežím ako jednou z hlavných promenád a v podstate poukázať na význam spojenia mesta a rieky a nám prišlo v tomto prípade ako vhodné miesto, ktoré ukázalo aj riešením tejto súťaže, že potenciál má a potenciál súdobý. Víťazný návrh je veľmi súčasný a ukazuje, že aj ten každodenný život môže byť sklbený s takto pietným a významným miestom.
Áno, presne to miesto je také, že do kontaktu s týmto pamätníkom príde mnoho ľudí. Budú vedieť toto dielo, ktoré má fakt prvky takého moderného, odčítať, ako to vyhodnotíte?
Myslím, že sa podarilo vybrať jedinečný návrh v tom, že tak ako celú porotu, aj tých, ktorí videli teda zatiaľ vizualizáciu tohto diela, chyta za srdce, to znamená, je v tom diele niečo, čo vás zastaví a zamyslíte sa. Je to v podstate symbol nejakej proste padajúcej mince alebo veka, ktoré je proste zdvihnuté a neukončené. Je tam ten príbeh, ktorý vás donúti zastaviť sa. Súčasťou diela bude aj motív poetický, ktorý po prečítaní aj dá slovné určenie tomuto miestu. Takže ten odkaz na neznámeho vojaka, ktorý padol za našu slobodu a v podstate nie je jasné, na ktorom mieste a kto, tak bude v Bratislave pri Dunaji. S tým, že v priehľadoch bude most SNP, čo bol jeden z najvýznamnejších bojov Slovenskej republiky, ako Slovenské národné povstanie. Myslím, že to miesto je dobré a to dielo tiež.
Ako sa bude toto miesto využívať? Teda na nejaké oficiálne kladenia vencov a takéto návštevy?
My sme zatiaľ komunikovali s ministerstvom obrany, ktoré v podstate takéto protokolárne miesto je jeden z možných správcov. Akým spôsobom sa bude využívať a v akej intenzite? A nie je to úplne presne jasné, koľko návštev významných, teraz myslím naozaj takých tých na najvyššej úrovni, príde na Slovensko. Navyše to naozaj závisí od roku alebo od toho, aká je aktuálne pozícia Bratislavy. Niekedy sme európskym hlavným mestom, tak vtedy je tých zahraničných návštev viacej. Keď je to bežný rok, tak je toho proste menej, ale bez problémov je sklbiteľné mestské využitie nábrežia spolu s týmto protokolárnym miestom.
Ako sa teda vlastne zmení toto celé nábrežie, Vajanského nábrežie, Rázusové nábrežie?
No asi najzaujímavejšou vecou, ktorá bola pre mestskú časť Staré mesto ako samosprávu v podstate motiv motivujúca k tomu pribrať si k tomu množstvu úloh, ktoré máme, aj úlohu štátu, pretože to je vlastne, že štát preniesol na mestskú časť Staré mesto požiadavku zriadiť protokolárne miesto, tak tým motivom bolo, že sa nám podarí dostať v rámci protokolárneho miesta a jeho širších vzťahov, okrem výtvarného diela vysokej kvality, aj renováciu verejného priestoru. A to sme pristúpili v podstate v tej časti od propeleru až po Slovenské národné múzeum. To znamená, toto protokolárne miesto je spojené verejným urbanizovaným priestorom medzi dvoma inštitúciami na národnej úrovni, a to je Slovenská národná galéria a Slovenské národné múzeum. Po stranách je Ministerstvo životného prostredia a miestny úrad Starého mesta. Je to neodškripiteľne podstatné miesto v rámci Bratislavy a tým, že dostane výmenu betónová skladačka a betónová dlažba, ktorá tam bola doteraz, takže dávame to zjednotenie do bielej žuly vysokej kvality, ktorá už bola vyskúšaná kvalitným aj historickým kladením v priestore medzi propelerom a miestom, kde bude socha. A teraz pokračujeme v ďalších priestoroch verejných s tým, že mala by to byť jednotná úprava hodná priestorov verejných v 21. storočí.
Hneď ako boli vyhlásené výsledky súťaže návrhov na protokolárne miesto, Staré mesto vyhlásilo aj ďalšiu súťaž. O akú súťaž ide?
Áno. Keď sa tam pozrieme, tak súťaž na výtvarné dielo v architektúre alebo v priestore, v urbanizovanom priestore mesta je taká mikrosúťaž z pohľadu toho celku. My sme aj ako architekti a urbanisti sa pozreli na to, že dať možnosť prejaviť ideu jednotlivým architektom a urbanistom na územie od Starého mosta po Nový most, ktoré by mohlo byť do budúcna ukážkou toho, ako architekti dnes vidia pracovať s mobilitou mesta, či cesty zúžiť, či dať podzem, či tam urobiť lanovku. Proste je to ideová súťaž v zmysle utopických súťaží. Dlho sa takáto súťaž nevyhlasovala. Myslím si, že nie je zlé vyskúšať tvorivosť dnešných architektov a urbanistov a za takých 30, 40, 50 rokov sa pozrieť, nakoľko sa trafili do budúcnosti. Ideová súťaž nie je, že sa bude realizovať v nejakom krátkodobom horizonte, ale tie najrealizovateľnejšie momenty z týchto súťaží určite budú prenesené a určite budú zaujímavé pre pohľad Bratislavy ako takej, ako k mobilite na týchto hlavných ťahoch, ktoré sú hodnotné, ale dneska slúžia iba ako dopravné tepny. Ako sa na to pozrieť? Bratislava dlhodobo má nie dobrý vzťah s riekou a väčšina tých miest, ktoré sú vzorové, alebo teda ukazujú ako vysokú kvalitu prostredia sídelného a tým pádom aj kvalitu bývania a žitia v týchto mestách, oveľa viacej prepojení existuje. Bratislava s Dunajom pracuje ako s diaľnicou, ktorá ho delí na dve časti a mosty, ktoré to prepájajú, ale pracovať sa s týmto fenoménom dá aj ináč. Ukazujú nám to naozaj dobré príklady praxe z Európy, ale aj z celého sveta. Takže táto súťaž má ukázať, že ako sa dá viacej spojiť Dunaj tou časťou staromestského nábrežia, ktorá sa potom dá replikovať aj na ostatné nábrežné časti.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Staré mesto vyčlenilo tento rok na dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia takmer 100 000 eur. Samospráva takto podporuje rôzne projekty z oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnej či zdravotnej pomoci. Ako sa o tieto peniaze uchádzať, ako vlastne jednotlivé dotačné schémy Starého mesta fungujú, som sa rozprávala s vedúcou oddelenia stratégie a projektového riadenia Luciou Lanákovou.
Staré mesto má jednu dotačnú schému, ktorá sa volá staromestská dotačná schéma a peniaze na ňu idú z rozpočtu mestskej časti. Samozrejme, mesto je aj zriadovateľom dvoch neziskových organizácií. Jeden je fond architekta Weimaruma, ktorý je neinvestičný fond a tiež poskytuje dotácie. Ten ich poskytuje zo súkromných zdrojov, z tých, ktorých získa či už z darov, alebo z nejakých príspevkov verejnosti alebo súkromného sektora. Ďalšiu neziskovú organizáciu, ktorú mesto zriadilo, je Dobrý dom, ktorá tiež poskytuje dotačnú schému a tam sú tiež peniaze vlastne z darov alebo od súkromných investorov alebo individuálnych alebo fyzických osôb. Staromestská dotačná schéma je rozdelená do ešte takých podčastí malých a sú tam individuálne dotácie pani starostky, ktorá vlastne schvaľuje presne pani starostka. Potom sú malé dotácie a potom je staromestská dotačná schéma.
Ale je teda v tom nejaký rozdiel? Aký?
Je v tom rozdiel, v podstate, čo sa týka individuálnych dotácií, rozdiel je v tom, že tieto sú vlastne v plnej kompetencii pani starostky, čiže ona má nad nimi rozhodovaciu právomoc. Suma, ktorú môžete získať v rámci tejto dotačnej schémy, teda tá individuálne dotácie, je maximálne 500 eur. A ďalšia dotačná schéma, tie malé dotácie, oni už rozhoduje príslušné gestné komisie, to znamená, že či už komisia kultúry, alebo komisia školstva, alebo sociálna komisia, prípadne komisia životného prostredia. A tiež maximálna suma, ktorú môžu žiadatelia získať, je 500 eur. Posledná dotačná schéma, ktorú máme, je tá staromestská dotačná schéma. A tu nazývame takou veľkou dotačnou schémou, pretože tam môže žiadateľ získať až 5000 eur, pokiaľ teda napíše úspešný projekt. A tiež o nej rozhodujú poslanci príslušnej gestnej komisie. To znamená zase tých štyroch príslušných oblastí.
Následne teda, keď to prejde komisiou, to musia schváliť aj poslanci miestneho zastupiteľstva?
Áno. Máme tak nastavené naše VZDN-ko, ktoré je teda základný dokument, podľa ktorého my dotácie poskytujeme. A je to tak, že hodnotia ich na tých príslušných gestných komisiách a následne to ide do zastupiteľstva, ktoré musí schváliť.
Spomínali ste písanie projektov. Musia uchádzači o dotácie písať projekty alebo stačí vyplniť nejaké formuláre, ktoré má mestská časť pripravené na svojich webových stránkach?
My na podávanie máme elektronický systém. Všetky údaje sú uverejnené na našej stránke pod časti dotácie, kde si v podstate žiadateľ môže kliknúť, prihlási sa do tohto elektronického systému a vyplní. Tie žiadosti sa líšia od toho, podľa toho, do ktorej tej dotačnej schémy chcete ísť. Samozrejme, pri dotačných schémach malé dotácie alebo individuálne dotácie pani starostky sú tie formuláre jednoduchšie, kde naozaj len chceme vedieť, na čo tie peniaze minia, aký to bude mať efekt, aký to má účel a cieľ a aký to má dosah na mestskú časť v podstate alebo na jej obyvateľov. Pri staromestskej dotačnej schéme, kde už ako som spomínala, vieme dať až 5000 eur, tam žiadame trošku detailnejšie informácie, lebo naozaj je to trošku viac peňazí, takže žiadame od toho žiadateľa aj to, aby vyplnil teda, aký to bude mať nejaký dopad, aké má personálne zabezpečenie na to a podobne. Ale nie je to úplne, že by ste museli napísať 10 stránový projekt, naozaj je to vyplnenie v tom elektronickom systéme. Pokiaľ viete, čo chcete, máte to pripravené, trvá 10-15 minút.
Je tam potrebné aj spolufinancovanie tej činnosti?
Pri staromestskej dotačnej schéme a pri malých dotáciách je minimálne 5% spolufinancovanie, hej, ktoré musíte teda aj nám potom preukázať, že ste do tohto dali. Pri individuálnych dotáciách pani starostky nie je potrebná žiadna spoluúčasť teda. Ale z našej skúsenosti všetci žiadatelia, ktorí žiadali, dávajú do toho čiastočne nejaké svoje vlastné prostriedky.
Môžeme si spomenúť tie oblasti, ktoré sú teda relevantné na podávanie projektov?
Oblasti schváluje každoročne zastupiteľstvo, ktoré aj rozhoduje o tom, ako rozdeliť tie financie, ktoré na dotačné schémy máme, akým pomerom to rozdelí medzi tieto oblasti. Na rok 2022 máme oblasti, ktoré budeme podporovať, to je oblasť kultúry, sociálnej starostlivosti, životného prostredia a školstvu a šport. Nemáme tam žiadne nejaké ďalšie detaily, čiže v podstate všetko, čo si viete pod tieto štyri oblasti zaradiť, by malo byť podporené. A takisto bolo na tento rok aj schválená tá výška tých jednotlivých dotácií. Pokiaľ sa bavíme o staromestskej dotačnej schéme, tak najviac išlo do oblasti kultúry, kde vieme podporiť projekty až vo výške 24 640. V ostatných oblastiach je to 12 320. A pri malých dotáciách vieme zase v týchto štyroch oblastiach podporiť v oblasti kultúry a projekty v hodnote 8800 eur, pri ostatných oblastiach je to 4400.
Aktuálne sú teda otvorené staromestská dotačná schéma Weinwurm aj do Dobrý dom?
Áno, je to tak. Sú otvorené všetky tieto tri dotačné schémy. Treba si dať pozor, lebo každá, keďže sú to tri kvázi subjekty, každý majú trošku iné pravidlá, každý majú iné termíny na otvorenie. Pokiaľ sa bavíme o staromestskej dotačnej schémy, tak tam prvý termín už bol 28.2., kde už sa sme teda prijímali nejaké projekty. V nejakej fáze už sú aj vyhodnotené. Ďalší termín bude 31. mája na podanie. Neznamená to, že nemôžete ten projekt podať skôr, môžete, ale skôr ako 31. mája a ju nikto nebude hodnotiť.
A môžeme spomenúť nejaké projekty, ktoré boli úspešné a z ktorých vzniklo niečo príjemné, pekné pre staromešťanov?
Veľkú staromestskú dotačnú schému máme ju v podstate 2 roky, ale keďže ten prvý rok bol covidový, tak sme vlastne neotvárali dotačnú schému, sme ešte nevideli, ako sa bude situácia s financiami vyvíjať, takže prvýkrát sme ju otvorili v roku 2021 a sú tam vlastne prvé projekty, ktoré sú schválené a všetky projekty, ktoré boli schválené, ktoré boli podané, nájdete na našej stránke, ale naozaj v oblasti školstva, športu boli podporené rôzne športové aktivity, športové akcie, takisto boli podporené aj vzdelávacie aktivity, boli podporené občianske združenia pri škôlkach a školách. V oblasti kultúry máme podporované divadla, rôzne kultúrne podujatia, divadelné podujatia, hudobné podujatia. Je toho naozaj veľa, nechcela by som možno konkrétne spomínať, pokiaľ to niekoho zaujíma, na stránke si nájdete presný zoznam tých subjektov, ktoré sme podporili. V sociálnej oblasti naozaj podporujeme, tu už máme možno taký skôr štandardných žiadateľov, ale naozaj sa venujú či už sociálne vylúčeným, zdravotne postihnutým, alebo sociálne slabším, takže podporujú sa rôzne projekty.
A to taký štandard aj v iných mestských častiach, alebo teda celkovo v samospráve, že takéto dotačné schémy fungujú, že ten súkromný sektor sa spája so samosprávou.
Nie som úplne expert na všetky mestské časti, aké majú dotačné schémy. Viem, že dotačnú schému, ktorú podporuje konkrétna mestská časť, má veľká väčšina mestských častí, ale v podstate taký ten súkromný sektor, ktorý my teda vieme využiť, či už vo fonde architekta Weimurma alebo v Dobrom dome, tak to nie je úplne štandardné, že by mestské časti mali založené ešte nejaké ďalšie organizácie, ktoré by poskytovali kvázi už tie súkromné peniaze. Možno príklad je ešte nadácia Bratislavy, kde teda Bratislava má zriadenú svoju nadáciu, volá sa nadácia Bratislavy a cez ňu viem, že vedia tiež nejaké projekty financovať. To je asi jedna taká ukážka, o ktorej viem.
Neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré za ostatné 2 roky získali financie zo Starého mesta, sú desiatky. Za všetky vyberáme a navštívili sme kreatívnu dielňu značky Hento Toto v centre Bratislavy. Sedíme v sídle organizácie Boraz jeden človek. Na stole máme krásne výrobky, brošne, ktoré vyrobili ľudia so zdravotným znevýhodnením. Spýtam sa Heleny Kusej, koľko ľudí pracuje na týchto krásnych brošniach?
Momentálne našich kresličov je 8. Nie všetci sú ešte zamestnaní, lebo na tom sa pekne pracuje, ale tak veľký úspechom tohto roka je, že hento toto značka, respektíve občianske združenie Boraz jeden človek, sa stalo registrovaným sociálnym podnikom, takže prví kresliči už majú svoju pracovnú pozíciu kresliť a pracujú tejto našej značke.
Ako vznikajú tieto návrhy?
Asi podobne ako v každom kreatívnom štúdiu. Je to taká veľmi spoločná práca a záleží od toho, či to je náš produkt pre nás, náš vlastný výrobok, alebo že či robíme pre niekoho na zákazku. To znamená, že veda sa rozprávame, veda rozmýšľame, veda brainstormingujeme, veda sa smejeme, lebo niekedy nápady prichádzajú od kamarátov kresličov, niekedy od nás a nie všetky sú použiteľné, ako to už býva v tomto kreatívnom sektore. A no, čiže je to veľmi o spoločnej práci.
Koľko máte takých originálnych návrhov aktuálne v ponuke?
Momentálne máme veľmi pekné edície brošničiek, 18 kusov. Máme veľmi pekné edície aj označikov, pohľadnice, otváracie, aj také, že so známkou, že pre ledných ľudí, ktorí nechcú nič iné robiť, len schmatnúť pohľadnicu a môžu rovno poslať. Plátené tašky, trička, kalendár.
Súčasťou tých brošní sú aj také heslá. Tie vymýšľate vy alebo tiež ľudia so zdravotným znevýhodnením?
To je tiež veľká spolupráca. Keď si to človek môže prečítať tie heslá, tak sú také netypické. Človek
si môžeme pozrieť. Niektoré, áno.
Môžeme pozrieť.
Napríklad tu máme mačičku, najprv hra, potom zábava.
Takže veľmi vychádzajú z nás. Je to, vždy sa pozrieme na to zvieratko, ktoré sme nakreslili a rozmýšľame, čo ďalej, čím by sme ho chceli nejako človeku priblížiť, čo sme vlastne nakreslili. Máme tam veselú čmelku s najmenšími krídlami na svete, ktorá je úplne batľatá, že tie krídla fakt nemôžu odniesť, ale taká je nadšenkyňa, že proste musí to byť húra do práce. Čiže je to veľa o tom, že rozmýšľame, na čo sa to podobá, či na nejaké príslovie, porekadlo, alebo čo nám k tej téme napadne a ako by sme to inak napísali, aby, alebo pomenovali, aby sa ľudia z toho tešili a povedli si jej.
Pri mikrofóne Michal Hajčík. Vy ste tiež čerpali aj dotáciu z staromestskej dotačnej schémy. Na čo ste využili tieto peniaze?
No jednak sme použili čas na tvorivý materiál. Čas sme vlastne využili na externé grafické práce, lebo vlastne obrázky sa spracovávajú do grafickej podoby, aby mohli ísť do tlače. A časť prostriedkov sme vlastne využili potom na samotnú tlač.
Externé zdroje, či už od samosprávy, alebo možno z iných zdrojov, sú pre takéto neziskové organizácie asi dosť kľúčové.
Určite, ako pomáha nám to v našom celkovom tom rozpočte, môžeme uskutočňovať potom rýchlejšie niektoré veci, lebo napríklad naša organizácia organizácia teda dosť rastie, aj zamestnávame viac a viac ľudí, čo si vyžaduje viac prostriedkov. A tým pádom vlastne vďaka týmto dotáciám môžeme vlastne rýchlejšie uskutočňovať niektoré veci.
Dobrý dom prijíma projekty, ktoré potrebujú finančnú podporu do konca apríla. Projekty v rámci staromestskej dotačnej schémy môžu uchádzači posielať do konca mája a uzavierka podávania žiadosti o financie z fondu architekta Weinwurma je až koncom septembra. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.staremesto.sk v sekcii dotácie. Verím, že vás naše témy podcastu zo Starého mesta zaujali. V nasledujúcom dieli sa budeme venovať zápisu detí do materských škôl. Zatiaľ všetko o aktuálnom dianí v mestskej časti Bratislava Staré mesto nájdete na facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy, na webovom portáli staromestske.sk či v mobilnej aplikácii mestskej časti. Na stretnutie opäť sa teší Martina Karmanová.